تصویر نمبر 11 ایوب دا غم۔ شیطان نے خدا نو آکھیا، جے کر توں اس دے بدن نو تکلیف دےویں گا تاں وہ تیرا انکار کر دے گا۔ تد خدا نے شیطان نو پھر تو ایوب نو ازماؤن دی اجازت دے دیتی، تے شیطان نے ایوب دی چمڑی نو ایک پیڑی بیماری لا دیتی۔ ایوب دی بیوی نے آکھیا، تُو رب دا انکار کر کے مر کیوں نہیں جاندا؟ تد ایوب نے اونو جھڑک دیا ہویا آکھیا، جدوں اسی خدا کو چنگی شیواں قبول کر لینے ہاں تے کی اے ضروری ہے پہ خدا تو سکھ پائیے تے مصیبت نہ برداشت کریے۔ ایوب دے تین دوست او دے کول آ کے کئی دن تیک او دے نال گل بات کر دے رہے۔ انہاں آکھیا پہ خدا نے ایوب نو ضرور کسے بریائی دی سزا دیتی ہے۔ پھر خدا انہاں نو بخالی دیتا تے اس آکھیا، پہ تسی اے گل نہیں جان دے خدا قادر مطلق ہے تے او سب کچھ جاندا ہے۔ او جاندا ہے پہ ساڈے لئی کی چنگا ہے تو اوہیو اکلا ساڈے واسطے اوکھی یا سوکھی زندگی چندا ہے۔